parecía que a convocatoria inicial de Hostelería de Galicia e de estas asociacións era dar apoio aos transportistas, cando, baixo o noso entender, que están pasando unha situación moi complicada, vaya dito por diante, pero baixo o noso entender parecía que os problemas propios da hostelería e do comercio non se reflexaban demasiado no comunicado ou no comunicado que se fixo no seu momento, que a FISA no seu momento tamén ratificou e que despois, pois, tras decisión ben pensado, pois, salímonos del. A situación non é para nada sencilla e creo que son os grandes olvidados das medidas que se están anunciando de momento dende a Xunta, as que se poden nesta mañá de hoxe ver dende o Goberno do Estado. Hai que ter en conta que no sector da hostelería o recibo da luz en algún caso triplicouse ou cuatriplicouse con respecto a fai unos meses. A hostelería tira da luz nas neveiras, nas cámaras frigoríficas, nas planchas, todos os equipos que hai dentro dun restaurante, pero tamén nos hotéis, nas piscinas. Es decir, teñen un consumo de luz tremendo. Xa non che digo, se falamos do gas, no, que tamén se duplicou en moitos casos. O comercio parece que nos olvidamos de falar del, pero todos os comercios, dende logo ata ahora, quizás algo menos que foi o cambio de horario este fin de semana, pero tiñan un gran tirón de luz a través dos escaparates e de toda a luminaria que teñen dentro dos establecementos. A huelga tampouco está favorecendo precisamente que o seu funcionamento seña normal. Estamos a falar, eu tuve un contacto esta semana con os comerciantes, os hosteleiros, estábanme dicindo que a mercancía que tiña que estar xa nas tendas de cara a Semana Santa, de cara a esta temporada primavera-verano, está parada en alguna parte de España, sin saber moi ben en donde. No sector servicios tamén pasa o mesmo. Hai industrias ou servicios que consumen unha gran cantidad de luz e que os recibos estánse triplicando. Parece, non sei se acisa, que esa parte sí que está un pouco olvidada. É dicir, sí que a Xunta, bueno, fixo unha serie de anuncios e de axudas. Algúnas xa eran cousas anunciadas, como bono turístico e demais, que tamén, pero bueno, eso xa era antes, xa estaba anunciado antes da crisis esta dos transportistas e da guerra. Parece que falta algo novo. Desde logo, na línea de comercio non hai prácticamente nada, en a línea de turismo escasas axudas. Tú podes preguntar a calquera comerciante ou a calquera hosteleiro, sin preguntar en Acisa, e vanche decir o mismo. É dicir, sí, hai axudas do IGAPE, parece que vai haber millóns e millóns outra vez do ICO, pero isto de prestar cartos para que despois haya que devolverlos, non sabemos hasta que punto son as axudas reais que necesita ahora mismo o empresariado.